Čaute. Tešíte sa na panel? Ja sa veľmi teším. No, táto panelová diskusia začne tým, že by som veľmi krátko predstavila našich hostí a ešte kým vôbec začneme diskutovať a debatovať, budete mať možnosť, alebo máte možnosť pýtať sa otázky. Ďakujeme, Janko. Otázky cez slido.com. Poprosím o QR kód. A keď si zoskenujete ten QR kód, tak môžete sa spýtať, keď máte mobilné telefóny, otázku buď anonymne, alebo sa môžete aj adresne spýtať, alebo keď sa nechcete spýtať a je tam otázka, ktorá vás veľmi zaujala, viete ju lajknúť a tá otázka, ktorá bude mať veľa tých, ktorá bude populárna, tak tá nám skočí do poradia vyššie. A môj šarmantný asistent Marek mi bude našepkávať tie otázky, aby som sa ja mohla venovať diskusii. Takže ja sa veľmi teším, lebo na jednej strane sa teším a na druhej strane mi je trošku smutno, že končíme sériu vzťahy, lebo ja osobne by som ju potiahla ešte dlhšie. No, toľko za mňa. Takže máme tu vzácnych hostí, máme tu hosti, ktorí sú v manželstve, máme tu hosti, ktorí sú slobodní a asi aj v publiku máme takých, ktorí ste možno, že už zadaní, že chodíte spolu s niekým, alebo už máte niekoho vo výhľade, hej, takže ako myslím, že variabilita tu je, farebnosť tu je. No a ja mám po svojej ľavej ruke Uli a Jakuba Červeniakových. Oni sú taký mladý manželský pár, poznáme sa zo pár rokov a vlastne slúžia na doraste, slúžia tínedžerom trošku mladšej generácii. No a veľmi sa teším, že sú tu, lebo mám aj nečakanú otázku, ktorú tuším, že budú vedieť zodpovedať oni. Nie ste na kvíze, hej, takže relax. Potom je tu Peťo. Peťo je s nami v týme, v mládežníckom týme a zatiaľ nie je v manželstve, takže to je Peťo Ramáč. Určite ho mnohí poznáte, všetky tie kulinárske vychytávky a podobne. Hej, má na to papier, takže úplne legálne v našej kuchyni môže variť. No, potom je tu Rasťo a Števka. Oni sú už trošku dlhšie v manželstve ako Uli a Jakub, aj keď nehráme súťaž, hej. To ja by som asi prehrala, no ale je to v pohode. No.
Nás predbehneme za chvíľu.
Toto nedobehneš. A vlastne aj Rasťo, aj Števka slúžia v domácej skupinke a plus Rasťo sa venuje deťom, ktoré sú... No teraz to tak zabijem, že tým najstarším deťom, tuším 12-ročným, ktoré ešte nie sú mladšom... Staršia besiedka sa to volá, hej. Akože ja to volám, že staršie deti, respektíve na dverách majú napísané, že apoštoli, tak to sú tie deti, ktoré už trošku už idú do iných rozhodnutí ako tie menšie. A Števka takisto, to je taká skrytá služba, aspoň navonok nie je taká viditeľná, tak ona okrem toho, že sa venuje ľuďom a ženám primárne, tak nacvičuje s deťmi, práve s tými menšími ako veľká besiedka. Veľakrát nacvičuje, sú to hodiny, nacvičuje s deťmi programy a spev a možno aj s mladými kapelami a podobne. Takže myslím, že som relatívne vyčerpávajúco. A všetci títo ľudia sú vzácni tým, že milujú Boha a milujú ľudí. Myslím, že nechcem to povedať tak ako generikum, ale asi sa nepomýlim, keď to takto poviem. No, začneme tak, jak sa hovorí, že od podlahy, tak mám pre vás niektoré otázky, sa musím priznať, že potrebujú byť aj pripravené. Súhlasíte, hej, že sa ti ľahšie ide do pripraveného a potom prídu tie spontánne, ktoré tuším len ja, alebo len pán tuší, že čo sa spýtam. Pýtať sa môžete aj cez košík, to viete tiež, a potom niekto nám to... Už otázky, už máme otázky, výborne. Ale z košika? Dobre, idú. Dobre, tak moja prvá otázka, taká na rozbeh, je, skúste mi povedať nejaké tri možno 3 alebo možno aj 4 kľúčové veci, ktoré prispievajú k zdravému, k dobrému vzťahu. Koľký z nás vieme, že ak sa ti, ak vznikajú turbulencie a ťažké veci vo vzťahoch, vie nás to ako ľudí dosť potrápiť. A na to, aby sme vedeli aj my prispieť k zdravým vzťahom, tak chce to nejaké spoločné menovatele, nejaké kľúčové veci, ktoré, na ktorých stojí vzťah. Tak ktokoľvek ste pripravení povedať zo svojho srdca, možno aj zo svojich skúseností, tak môžete povedať nejaké kľúčové ingrediencie, z ktorých vieš navariť zdravý vzťah.
Začnem z toho staršieho kraja. Ja som sa pripravil tak narýchlo. Bolo povedané, že môže to byť vo vzťahu k rôznym, nielen vo vzťahu, ale akože manželskom. Tak som si dal zo pár takých bodov, budem stručný. Voči sebe a Bohu, čiže môj vzťah s Bohom, mám byť ultra úprimný. Naozaj neklamať Bohu, že on chce počuť niečo, čo si ja myslím, že chce počuť, aby som sa mu zapáčil, ale naozaj byť k sebe aj k Bohu úprimný, tam sa dá dôjsť najďalej a najrýchlejšie. Moja skúsenosť osobná. V manželstve byť vždycky citlivý a mať úctu jeden k druhému, vnímať sa navzájom. Vo vzťahu v kráľovstve Božom, čiže tak, ako sme teraz my tu, je pre mňa také najdôležitejšie oddanosť jeden druhému, že sme naveky budeme spolu a učíme sa to už teraz, byť oddaný jeden druhému a mať túžbu nehľadať svoje vlastné. Že keď sa stretávame, som tu pre vás, modlím sa za iných a tak ďalej. Čiže mať ten postoj, že chcem prinášať do kráľovstva Božieho ostatným bratom, sestram. A posledné, vo vzťahu k svetu je súcit a smelo kazať evanjelium. Bez súcitu nebudeme vedieť smelo kazať evanjelium. Za mňa toľko.
Amen, bratu.
Takže len rýchla rekapitulácia. Úprimnosť, či si to dobre pamätám, úprimnosť, úcta, oddanosť, obetavosť a odvaha kázať.
Súcit.
A súcit, áno, tak vidíte, no, predsa len mám sa čo učiť.
Ja by som povedal asi iba jednu vec, čo som si uvedomil tak v živote, že najdôležitejšie je mať pána na prvom mieste a to, aby aj jedna, aj druhá osoba, či je to v partnerskom vzťahu alebo v nejakom kamarátskom vzťahu, mali Božie slovo na prvom mieste, lebo si uvedomil, že keď príde nejaký konflikt alebo niečo také, tak není to o tom, že môžeme sa hádať, že ja mám pravdu, ty máš pravdu, ale keď obidvaja súhlasíme s tým, že Božie slovo je tá najvyššia pravda, tak už to nie je, že jeden vyhral, alebo druhý vyhral, ale keď sa pozrieme na Božie slovo, tak to Božie slovo nám stále vie rozsúdiť vlastne každý konflikt. A preto si myslím, že človek dokáže mať napríklad kamarátske vzťahy najlepšie len s tým človekom, ktorý má rovnaké hodnoty a to je to, že má to Božie slovo na prvom mieste a pána na prvom mieste.
Ešte, ja by som, my sme sa s Červeniakovcami nerozprávali pred mládežou a ja mám napísané tu ako prípravu na túto otázku prvý bod, ochota poslúchať Boha, Božie slovo, čiže vlastne to isté, čo ty hovoríš. Ja v akomkoľvek vzťahu som, ak poslúcham Božie slovo a som ochotná poslúchať Boha, Boh si vie so mnou rady aj s tou celou situáciou. A úcta. Úcta je tak kľúčová. Opakom úcty je pohrdnutie. Ako náhle pohrdnem človekom, už skončil akýkoľvek vzťah. Už som sa nad neho vyvýšila, už ho považujem za menej, ako som ja. A to sa Bohu nepáči. Čiže ochota poslúchať Boha a Božie slovo a úcta.
To je inak veľmi, veľmi také inšpirujúce, čo hovorí Števka, lebo ja sa dosť zamýšľam nad tým práve vo vzťahoch, ako nedostatok úcty môže ublížiť dôvere. Ak cítiš z druhého človeka, že tebou povedzme pohrdá, to už je veľa, hej, ale ak ťa nejakým spôsobom povedzme ponižuje, jednoducho niekedy to ani nemáš na to dôkaz, ale ty cítiš, že ten človek je taký ako keby nadradený, a už je naštrbená dôvera. A pre mňa, keď sme mali teraz chvály, nechcem povedať niečo od veci. Viete, keď ste moderátor, tak to sa vám veľmi ľahko šmykne jazyk a veľmi ľahko sa to podarí. Ale keď hovoríme o úcte a o dôvere a o tom posluchnúť Božie slovo, tak ja som vo vnútri mala dojem, že môže to byť človek, ktorý sa snažíš a držíš sa a čítaš si a poslúchaš Božie slovo, ale sú situácie, ktoré ťa sťahujú ako keby dole až do nejakej depresie. A ako keby taký návod alebo odkaz, ako sa nenechať ako keby zatlačiť, je, keď Nehemiáša, ktorý opravoval múry, snažili sa ho odviesť od tej práce, snažili sa ho stiahnuť dole a on povedal, nemôžem zísť dole, lebo konám veľké dielo. Aj vo vzťahoch, aj sám k sebe samému, ty máš autoritu sa vzoprieť tomu, čo ťa sťahuje dole. A mať úctu k samému sebe, mať úctu k Bohu, že sa nenecháš vyrušiť od toho, že povedzme si čítaš pravidelne Bibliu, alebo že sa snažíš a opakovane odpúšťaš tomu človeku, ktorý možno tebou pohrdá, alebo čokoľvek. Ako, veľakrát už keď sme v zamestnaní, už neprichádzame do kontaktu s nejakým šikanovaním, ale uvedomujem si, že je to reálny problém, ktorý v školách existuje, ako keby stále existuje, ale napriek tomu, že možno, že ti v škole niekto ubližuje, ty vieš, že Božie slovo napríklad ťa vedie k tomu odpúšťať. A je to sila, lebo tvoje srdce tak udržiavaš čistým a takto vieš prejaviť úctu k Bohu a Božiemu slovu, že posluchneš Božie slovo, že aj tak, aj keď sa to znovu stalo, aj tak odpustíš. A tak sa buduje tvoja dôvera v Bohu a aj takto dôveruje Boh tebe, že urobíš tú správnu vec. Prepačte, keď to je odbočka od mojej vlastnej otázky, ale to je možno vo vzťahu k sebe aj k Bohu ako k takému. Veľakrát sa môžeme stretávať s tým, že vzťah je istým spôsobom určitý druh záväzku. A ja by som chcela možno otvoriť tú tému záväzku, lebo bez ohľadu na to, či sme generácia X, Y, Z, mileniáli, alebo neviem, či je tu nejaký baby boomer, asi nie, možno nás sledujú, tak neviem, či ste sa stretli s tým, že starší ľudia povedia, že mladí nevedia ísť do záväzku. Kto ste sa s tým stretli? Akože nie je to žiadne priznanie. Zakývete mi niektorú rukou tak hore, že ste sa s tým stretli. Chcem otvoriť túto tému. Téma záväzku. Je niečo, čo je vo vašom srdci povedať k téme záväzok? Môže to byť aj zmluva, alebo vzťah, ktorý už nie je nezáväzný, ale záväzný, hej?
Tá, čo vymyslím rýchlo. No, záväzok, ja by som to tak definoval, že je to niečo, čo sa som rozhodnutý robiť, aj keď to není stále ľahké. Lebo udržať záväzok vtedy, keď je všetko v pohode, tak to ešte sa ten záväzok neukázal, že si ho fakt dodržal. Hej. Napríklad, musím povedať, že taký Maroš, hej, čo tam sedí za tým, tento chlapec vie držať záväzok, Môžete sa na ňo všetci pozrieť, ktorý tu je z troch bohoslúžeb tu trikrát a dlhé roky to robí a aj keď je zle, aj keď je dobre, tak stále tu zvučí. A to je úplne niečo také, že aj to isté aj v manželstve nestále sú. Keď sa sľubuje vlastne sľub, tak je tam napísané, že v dobrom aj zlom a v šťastí a nešťastí a v bohatstve aj chudobe. A tam je to tiež ukázané, že ten záväzok vlastne treba držať stále. A je to viac menej takéto rozhodnutie. Takže tak už to toľko k tomu. Chceš ma doplniť niečo?
Tak možno by som len dodala, že v podstate možno záväzok, čo sa týka možno takých vzťahov, že chodenia, lebo tak máme tu celkom veľa mladých ľudí, tak je to také rozhodnutie, by som povedala, ktoré je dobre urobiť, že idem do vzťahu s dievčaťom alebo s chlapcom s tým, že vlastne chcem, aby to smerovalo do manželstva, že nerobím len také rozhodnutie, že skúsim a uvidím, že či sa podarí, alebo že proste, či si budeme rozumieť, ale že idem do toho záväzku ako keby s tým rozhodnutím, že uvažujem o tom, rozmýšľam o tom, modlím sa za to a proste čakám na Boha, nech proste mi dá do toho svetlo a nech proste viem urobiť také rozhodnutie, že si poviem, že to je záväzok a budem budovať ten vzťah ako keby s nejakou perspektívou.
Ja som ešte predtým, ako Jakub rozprával o záväzku, tak premyšľal o záväzku, že záväzok sa rovná presne rozhodnutie a veľakrát, keď viem tak poradiť mladým, že ak si v nejakej situácii, že si mal nejaký teraz nejaký citový problém a citovo nejak si bol nejak založený a sa odohrali v tvojom živote nejaké veci a tom citom rozpoložený, ak ty začneš riešiť nejaký vzťah, tak to ešte neznamená, že chceš ten záväzok alebo to rozhodnutie. Ale možno, že to je len tvoj taký pocit, kedy pocity sú dôležité, ale v skutočnosti, ak hľadáš ten vzťah alebo chceš nadviazať ten vzťah, tak skôr predtým premyšľať, či to nie je len kvôli tomu, aby si zakryl svoje nejaké pocitové veci alebo tak. Takže ja vnímam to tak, že ak už, tak ako hovoril Orly, že proste ak chceš ísť do toho záväzku, premyšľaj nad záväzkom ako rozhodnutie skutočnosti, že to už není pocit, ale že to je rozhodnutie.
Ja mám len také krátke. Boh je Bohom zmluvy. Ak ste si to všimli, máte dve časti Biblie, stará zmluva a nová zmluva. A Boh je ten, ktorý s nami chce mať zmluvu. A keď sa máme podobať Otcovi, aby dokonali ako On, On nám radí, že nech je naše áno, áno a nie, nie. To znamená, že v môjom srdci nech už je to rozhodnutie, že ja chcem byť verný vo svojich rozhodnutiach. Čiže to je pre mňa ten najpodstatnejší dôvod, že vieme, prečo sme tu, kvôli Kristovej obeti. A to je tá nová zmluva. Ja som vstúpil do zmluvy s Bohom podľa nových pravidel. Už nemusím rezať kozu, keď chcem byť čistý, alebo tak. Ale Pán Ježiš bol dostatočná obeť. A tým pádom ja mám s ním zmluvu. A on je verný, aj keď my sme neverní. To je tá milosť Božia. To je to, čo nás má tešiť a z čoho sa máme radovať. Čiže záväzok by som povedal, že má byť pre mňa vždycky porovnávaný s tým, že ja už mám v Kristovi všetko. On mi daroval všetko a ja chcem sa podobať na ňo. Z lásky k nemu dodržím svoje slovo. Že to je asi pre mňa také porovnávanie, že môj otec je otec zmluvy a ja chcem byť synom zmluvy.
Ja som si všimla na ľuďoch, že sa boja zväzku, záväzku a zmluvy. A boja sa, že prídu o svoju slobodu, ale vzťahy, keď chceme mať živé vzťahy, dobré vzťahy s ľuďmi, tak my si to neuvedomujeme, ale my sa vlastne zdávame časti seba. Lebo keď chce ísť niekto s nami von, tak a ja som chcela byť doma, dajme tomu, tak idem s ním, lebo mi je dobre s tým človekom, idem s ním von. A oželiem to svoje v úvodzovkách pohodlie. Hej. To je možno mini príklad, ale iste mi rozumiete, čo vám hovorím. Čiže je to, ja si myslím, že veľakrát hovorím s vami ako s ľuďmi, ktorí chcú sa učiť podobať na Pána Ježiša, ako s učeníkmi Pána Ježiša. Ak tu je niekto, kto ešte nie je celkom rozhodnutý, tak je to naozaj úžasné rozhodnutie nasledovať Krista, byť ohúrený tým, čo pre nás urobil jeho dielom a doporučujem z celého srdca. A chcem vám povedať presne tak, ako tu zaznelo. Byť verný vo svojom slove, čo niekomu sľúbim, aj splním. Božie slovo nás povzbudzuje, že je šťastný človek, alebo je to rozumnosť, keď aj na svoje zle vieme dodržať slovo. Tak nemusíte sa bať o svoju slobodu, že o niečo prídete, keď niekomu sľúbite, že mu pomôžete raz týždenne, ja neviem, mu, alebo mu zavoláte, alebo sa budete za ňo modliť, alebo ja neviem. A buďte verní v týchto veciach, lebo Boh je tiež verný. V tejto vlastnosti sa mu môžeme podobať. A veľakrát aj v tejto veci nepriateľ našich duší nafukuje situáciu a povie ti, ty nemôžeš dať slovo, alebo veď skús chodiť na skúšku s tým, s tamtým. Vieš čo, teraz sa ti nechce ísť na mládež, tá nechoď, máš právo. No jasné, že máš právo, akože nikto ti to neuberá. Ale sami viete, aké to je, keď dnes sa mi nechce čítať Bibliu. Tak si prečítam zajtra. Alebo pozajtra. Ale presne tak, ako Zlaťka hovorila, tá verejnosť v tých malých veciach je v nás robí zvyky, bez ktorých si potom už nevieme predstaviť život. A chcem vás povzbudiť, že vernosť sa najviac prejaví vo vernosti voči ľuďom, či v malých alebo vo veľkých rozhodnutiach. A to je vlastne jedno, aké sú to rozhodnutia. Boh pozerá na srdce, či je verné. A nenechajte sa oklamať, že a to sú maličkosti, lebo z malých vecí sa skladajú veľké. Tak keď nebudeme v malých veciach verní, nebudeme verní ani vo veľkých. To viem z vlastnej skúsenosti.
Ešte by som taký dovetok, že Boh nám dal vieru, nádej, lásku a nádej je tá vec, kvôli ktorej som ochotný zniesť aj utrpenie, pretože vrchol života dosiahnem po vzkriesení. Nie tu. Čiže keby aj mi niečo nevyšlo, niečo som pokazil tak, že už to vidím nenapraviteľné, Boh so mnou počíta vo večnosti. Berte toto ako prípravný kurz, ešte nevieme, čo budeme, to ukáže až ten deň, ale buďme verní v tom, čo sme dostali, lebo tento tréning je dôležitý. Podľa toho budeme vedieť, čo budeme môcť robiť. Takže chcete najlepšie veci na veky, trénujte sa tu.
Trénujme sa v tých najlepších veciach. Mne inak príde taká dobrá paralela, ale nechcem to bagatelizovať. Keď chceš dosiahnuť nejakú dobrú vec, potrebuješ vynaložiť úsilie. A takisto je to aj so záväzkom. A keď Uli hovorila o tom, že mať perspektívu, tak predstav si, že taká maličká vec, tvoja pravidelnosť umývania zubov, ty nevidíš tú perspektívu, že aké budem mať vyblískaný americký úsmev, ale skús týždeň to nerobiť. A predstav si, o čo dôležitejšie je čítať Božie slovo, mať napojenie na Boha, nechcem to tak veľmi fiktívne, mať čas, kedy Boh k tebe hovorí, kedy uzdravuje tvoje srdce. Skús to na týždeň vynechať a určite sa to odrazí už v súčasnosti, nie to ešte vo večnosti. Hej, že tá naša perspektíva je večnosť a zároveň tá vernosť sa vyžaduje, je dobrá, v tom každodennom chodení, v tom každodennom, a dokonca nielen ráno a večer umyť zuby, ale aj za každým, ak dostali učeníci pokyn 70x7 odpúšťať, tak si predstav, že to máš 490x počítať. Hej, akože ja si neviem predstaviť, čo som vôbec do 7x, že by sa mi stalo cez deň počítala. Asi myslím, že ten... Ten záväzok ako taký, on môže byť taký strašiak na prvý pohľad, ale veci, ktoré sú vzácne a dôležité, ťa niečo stoja. A možno ťa stoja čas a pozornosť. To sú podľa mňa také komodity v dnešnom svete, že ak ti tvoj kamarát napríklad nedaruje čas a pozornosť týždeň alebo aj dlhšie, určite sa to odrazí na vzťahu. O čo viac, ak tú pozornosť a čas nedostane Boh. Máme veľa otázok. Ja sa tak veľmi teším, že ešte aj tie moje, čo som si pripravila, neviem, či na nich bude čas, ale
Vrátime sa trošku ešte k tej otázke o zdraví vzťahu. Dostali sme takú otázku, či bolo niečo vo vašom živote, alebo v priateľstvách, alebo neviem, či sa človek pýta na manželstvo, ale môže to byť aj mimo, ako v rámci priateľstiev. Bolo niečo vo vašom vzťahu nezdravé? Ak áno, ako ste cez to prešli, alebo ako ste to odstránili? Chvíľka zamyslenia v našej obývačke.
Áno, ťažko. Prešli sme všeličím, ale také, čo si myslím, že je najdôležitejšie, lebo je, že si musíme hovoriť, kto čo očakáva. Hej, my aj muži možno nepotrebujeme až tak niektoré veci, ktoré potrebujú. Áno. A toto som sa ja musel učiť, ale Števka mi v tom pomohla tak, že mi začala hovoriť, vieš čo, potreboval by som objať. A mne to došlo. Aha, tak dobre, však nie je problém. To znamená, toto bolo pre mňa, čo som sa potreboval učiť, že ženy sa potrebujú naučiť povedať, čo chcú, takým spôsobom, aby to nebolo, že to zase si sa... Hej, ale že vyslovene povedať, vieš čo, tak tužím, aby sme sa čo aj prešli, alebo čokoľvek, hej, že a ja sa musím prispôsobiť, učiť sa prispôsobiť v tom, že áno, že to nie je ani, to nie je teraz moja hanba, že som to neurobil, ale že sa prispôsobím, že okej, tak sa to chcem naučiť a že nebudem sa štorcovať, že som to nepochopil, alebo nečítal medzi riadkami, alebo neviem čo, ale že sa podriadím a poviem, áno, chcem to urobiť, lebo ťa ľúbim. Čiže toto je také, čo určite odporúčam sa učiť hneď od začiatku. Hej.
Ja sa môžem podeliť o takú vec, je to, teraz dúfam, že to s tou úprimnosťou neprežením, ale mne sa stalo, že keď som mala takú chvíľu sebareflexie, tak zistila som, že žiarlim. Neviem, komu z vás sa to stalo, nemusíte dvíhať ruky, ale asi sa viete identifikovať s tým, že niekedy ti to príde, že ako keby sa ti nedostávalo dostatok pozornosti a teraz začneš to porovnávať, ako, aj keď to nevieš odmerať, ale aj tak to vieš nejakým spôsobom sa trápiť nad tým. A viem, že jedna z... V tej mojej konkrétnej situácii jedna pomoc bola v modlitbe sa nechať nasmerovať Bohom tak, že keď identifikuješ niečo v svojom srdci, čo nie je Božie, tak ty máš právo a máš, ako keby Boh ti vie dať silu sa toho zrieknúť. A zavolať Boha na pomoc v tej veci, kde cítiš, že ako keby reaguješ nie Božím spôsobom. Lebo jediný, kto legálne môže žiarliť, je viete kto? Boh sám. Boh sám tak žiarlivo túži po nás, že to je jediná legálna žiarlivosť, ktorá na tomto svete vôbec môže byť. No, a bolo to, trápila som sa veľmi a neodišlo to zo dňa na deň, ale bolo to veľmi ako keby také varovné, že kedykoľvek ako keby z diaľky zacítim, že už sa nejak porovnávam v tom, že mne sa dostáva menej pozornosti, tak na to potrebujem dať pozor a zastaviť to ešte predtým, než sa to rozvinie do nejakých plných obratok a spomeniem si na to, že jedine Boh je ten, ktorý môže žiarliť. Nie ja. Tak a žiarlivosť je veľmi nezdravá. Ako myslím, že ja som nebola v tej úplne že chorobnej fáze, ale zastaviť hriech, to je ako keď pleješ, tak malý korienok vykoreníš ľahšie, ale ako nejaký chren, ktorý má neviem koľko, neviem, centimetrov alebo koľko. Samozrejme.
Aj do Božieho slova je napísané v Božom slove presne o tej, kde je žiarlivosť a zaujatosť, tam je každá ničomná vec. Čiže pozor.
Dobre, chcela by som sa opýtať, veľakrát v kresťanských kruhoch sa hovorí o tom pri nasmerovaní mladých ľudí, keď si hľadajú životného partnera alebo keď sa už modlia za tú oblasť manželstva a vstupu do manželstva, je, že čo to znamená, len nech je to v Pánovi. To je taká otázka možno pre páry, alebo aj pre teba, Peťo?
No, z hľadiska toho, že nech je to v Pánovi, niekedy som počul také názory, že Pán má pre teba pripravenú napríklad jednu ženu alebo jedného muža, ale keď sa na to pozrieme z nejakého matematického hľadiska, tak keď jeden človek si zoberie jedného nesprávneho partnera, tak vlastne celý svet si potom asi zoberie nesprávnych partnerov, veľa ľudí. Takže čo by som povedal k tomu, že nech je to v Pánovi, že nech ten, ako som vravil, že aj na tej prvej otázke, nech ten človek má rovnaké hodnoty ako ty a nech na prvom mieste ľubí Pána Ježiša a potom ostatné veci. A to by som povedal, že to je, nech je to v Pánovi.
Hej, som nevedel, že na konci povieš tie hodnoty, lebo myslím si, že ja som mal také pár rozhovory a sa vám priznám, že niekedy som mal aj také myšlienky, že keď sa ti niekedy zapáči niekto mimo zboru, alebo že je super zo školy, alebo v práci sa ti niekto zapáči, že v skutočnosti niekto môže mať skvelé veci, môže sa ti fyzicky zapáčiť, emocionálne. V skutočnosti veľmi dobre vychádzate spolu, ale chýbajú mu veci. A mne to tak príde, že niekde je to v skutočnosti, že v Pánovi, niekde je to v Pánovi. Všetko môžete mať spoločné 95%, ale niečo tam chýba, ale to v Pánovi tam bude chyba. Takže ak náhodou si na tomto mieste alebo že nás sleduje za obrazovkami a už si mal také pocity alebo pohnutky, chcem ti povedať, aby si sa z toho zbavil, lebo ono ťa to môže potom viesť niekde, kde to už nebude potom v Pánovi.
Ja som trošku pozerala. Mám dva verše pripravené, dosť také, by som povedala, radikálne. Vlastne, keď chceme žiť ako nasledovníci Pána Ježiša, tak pre nás by tieto dva verše mali byť kľúčové. Ten verš, kde je to, nech je to v Pánovi, vlastne význam toho slova v Pánovi je podľa Pána. A to je už trošku iné. Že nie je to len človek, ktorý chodí do kostola alebo pomodlí sa na Vianoce pred jedlom, ale tam sa v tom slove podľa Pána sa očakáva interakcia s Bohom, tvoja interakcia s Bohom, tvoje pýtanie sa, aký názor má Boh na to, aký má byť tvoj partner, aký máš byť ty partner, ty, akým máš byť partnerom pre svojho budúceho partnera. A podľa toho sa zariadiť. Preto s vami hovoríme ako s učeníkmi Pána Ježiša, lebo predpokladám, že chcete poslúchať Boha. A druhý verš, ak môžem povedať, poprosím režiu, 2. Korintianom 6.14. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, to je masaker. Jarmo je drevené zariadenie, kde sú dva otvory na dve hlavy, na dva krky. V prvom si predstavte, že je jedno zviera a do druhého, a podľa zákona Mojžišovho, to je stará zmluva, nesmeli dávať iné zviera, iného druhu, ako bolo to prvé. Lebo by bol nerovný záprach a to považovali za neprávosť, za hriech, za zlé. Cudzie jarmo, to je len prvá veta. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacim. Cudzie je cudzie. Ale vysvetlím to slovo neveriacim. Ja som si pozrela do originálu. Prepáčte mi, ale to, je to tak dôležité, že neveriaci je v origináli neverný. Bez viery. Neviem. No a čítajme ďalej, hej, alebo ešte v tej prvej vete, neťahajte cudzie, znamená, že keď ty ako človek, ktorý miluješ Krista, sa rozhodneš urobiť kompromis v tejto veci a začneš koketovať s myšlienkou, už len v mysli, že veď ten človek je taký dobrý, má dobré srdce, môže dávať aj na charitu, aj pol majetku môže rozdať. Ale ak vnútri nemá vzťah s Bohom v poriadku, to znamená, že nie je vďačný Bohu za odpustenie hriechov, to je veľmi dôležitá vec, že nemá vysporiadaný vzťah s Pánom Ježišom Kristom, že je hriešný a že mu Pán Ježiš odpustil hriechy, je to človek neveriaci a to jarmo, ktoré budeš s ním ťahať, bude jeho jarmo, toho neveriaceho, lebo mu budeš chcieť vyzvu strety, budeš chcieť ho evangelizovať. Ale veď on je taký dobrý. Viete, koľkokrát už som počula túto frázu. A čo keď mňa si Boh chce použiť, aby som ho obrátil? Ak ho neobráti Duch Boží, ty ho neobrátiš. A prebačte, že to hovorím tak ostro, ale každý človek, ktorý miluje Krista a žije v manželstve, kde je ctené Božie slovo, aby ste sa ho na toto spýtali, toto vám povie. A pokračujem ďalej. Veď čo má spravodlivosť spoločné s nepravosťou? A aké je spoločenstvo svetla s tmou? Zoberte si, že je tu položený človek, ktorý patrí Kristovi a človek, ktorý nepatrí Kristovi. To je svetlo a tma. Tam nie do čom. Toľko z mojej strany.
Ja len taký krátky vstup. Nechcem naťahovať. Ja, prepáč.
Ja som iba k tomu chcela dodať, čo Števka hovorila. Mňa tiež napadlo to, že vlastne ten verš, že čo má spoločné svetlo s tmou. A možno, že keď sa nachádzame, alebo v takých tínedžerských časoch, aj ja som bola v situáciách, keď proste ma ťahal tento svet a proste boli sme v triede, boli tam spolužiaci, bolo tam kopec proste vzťahov a je to veľmi nebezpečné zapriahnuť sa s týmto svetom, lebo teraz spätne sa môžem pozrieť, že aká to je vlastne milosť, že môžeme poznať Pána, že môžeme mať proste slobodu, že môžeme mať poznanie, že vieme, čo hovorí Božie slovo a preto keď nám Božie slovo takto jasne hovorí, že neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, tak tam ani nepotrebujeme nejak extra niečo skúmať, ale byť poslušný tomu, čo Božie slovo nám hovorí. Tak toto je asi také kľúčové sa toho držať, možno sa nepýtvať v tom a proste nepýtať sa prečo za čo, ale naozaj veriť Božiemu slovu, lebo Boh vás požehná, keď budete poslušní Božiemu slovu a proste je to Božie zasľúbenie.
Ak ti Pán povedal, že máš začať chodiť s neveriacim a aby si ho dotiahol ku Pánovi, tak asi to nebol Pán.
No, pokračujeme, keďže už sme v tých vzťahoch takých, ktoré smerujú do manželstva, tak v každej generácii sa rieši otázka, či existuje alebo neexistuje ten pravý alebo tá pravá. Čo si o tom myslíte? A podotázka je, že či vám Boh ukázal, či ten druhý je pravý? Ak áno, tak ako?
Nie.
Ťažko povedať, teraz sme... Koľko sme my manželia? No dobre, ty máš hlavne 6 rokov, hej? 6 rokov sme manželia a akože ja veľakrát vravím Ulke, že ja si neviem predstaviť, že ja by som bol s inou osobou. Pre mňa to je nepredstaviteľné. Proste, že jak sme sa našli a že to je úplná milosť. Ja si... Keď pravím, že je to neskutočné, že ja chlape, čo som tu vyrastal na KVPčku, som si našiel proste manželku z Medzeva, čo nemá z nikoho tak z rodiny, že by tu vyrastala alebo niečo také a proste si uvedom, že to je fakt, že Božia milosť, že sme sa takto mohli stretnúť. A ťažko povedať, že ja ani som nerozmýšľal nad tým, proste, že niekto s niekým iným by som proste mal byť, alebo že Ulka by nebola tá práva. Tak... No ja si myslím, že to je aj tým, že my sme mali proste, sme boli, že Ulka bola moja prvá frajerka a stala sa mojou manželkou a je pre mňa tá práva, lebo ja by som povedal tak, že keď si predstav, že si nikdy v živote nedol koláč a proste, jak to ti dá koláč, si povieš, že cita, to je ten pravý koláč, to je ten najlepší koláč, takže on tu je môj najlepší koláč.
Vďaka Bohu.
Ono, čo sa týka vzťahov, to hľadanie je v čase hľadanie ťažké, ale potom budete mať na čo spomínať. Pretože keď dovolíte Bohu, aby viedol vaše srdce, moja jediná vec, ktorú som sa rozhodol po takom platonickom zaľúbení, bolo, že Pane, ja budem skúmať pre Tebou svoje srdce. Keď sa mi páčilo nejaké dievča, tak som sa modlil, Pane, ak je to od Teba, tak to Ty uistí v mojom srdci. A nešiel som osloviť hneď, hej, že tak poďme tak, hej. Ale som sa za to modlil a keď... A väčšinou sa stalo to, že Boh to zradil. Boh začala chodiť s niekým iným, alebo niečo iný Boh ukázal, čo bolo nezlučiteľné so vzťahom, hej, akože z môjho pohľadu. Takže potom to prestalo odchádzať, keď som sa začal modliť za dve dievčiny, ktoré sa mi páčila. Nevedel som sa rozhodnúť, že čo, Pane, tá, nemáš jednu, alebo... Hej, že to, lebo keď som bol z jednou, bolo mi dobre, keď som bol z druhou. A ja som mal trošku takú výhodu, bol som jeden z vedúcich mládeže kedysi dávno, ešte za praveku. A mohol som si vybrať do týmu nejakých ľudí, tak som si samozrejme vybral ich. A to nie len z dôvodu pozorovania, ale aj z dôvodu, že som videl na ich požehnanie. Ako ja si otvorene hovorím, že bolo to také dve rany, dve muchy jednou ranou, ale... A tak som sa modlil, Pane, čo mám robiť, že ja sa neviem takto rozhodnúť. No a potom svojim časom mi Boh povedal, že počas modlitby, že neboj sa prijať Števku za manželku, srem. Hú, to už začína byť ostré, hej. Tak som si povedal, už sa nebudem modliť teraz za žiadne vzťahy, nič, dám si pauzu. A po nejakom čase som sa zase začal modliť. A zase prvá vec, keď som sa išiel modliť za to, neboj sa prijať Števku za manželku, srem. Dobre, dal som to na poličku zase vo svojej mysli. Ale keď sme potom reálne začali spolu chodiť, po dvoch týždňoch takého, že som jej vyznal lásku, že chcem ísť do vzťahu s ňou, tak sme si povedali po takých dvoch týždňoch, vydrží nám to, jak to bude celé, hej, také pochybnosti, kadečo, hej, že všeličím sme si takým prešli, ale Števka mi potom povedala jednu zaujímavú vec.
Ja som sa nemodlila konkrétne za Rastia, že chcem ho a tak. Ja som sa modlila, Pane Ježišu, Ty vieš, kto je najlepší pre môj život a s kým by sme Ti spolu vedeli slúžiť tak, že by naozaj Ti priniesť slávu. A keď som si... Ja nie som veľmi romanticky založená, ale keď som si ľahala spať, tak mi prebleslo stále hlavou, že je, keby to bolo super. Keby som si predstavila ten príbeh, keď Gabriel prišiel ku Márii, povedal, ako Jozefovi, a povedal, neboj sa prijať Máriu za manželku. A keby to bolo super, keby sa anjel Hospodinov zjavil XY-ovi a povedal, neboj sa prijať Števku za manželku. Yes! A keď sme... A to bolo niekoľko, ako to bolo niekoľko týždňov, ale to len spontánne, nerobila som z toho nič, ale keď mi Rastio toto povedal, že on na modlitbe toto prežíval a ja som úsmel od ucha k uchu. Pre mňa to bolo tak potešujúce naozaj, že Boh rozumie našej duši aj tomu, že sa bojíme aj tej neistote. Ale my sme len ľudia, ktorí žijeme 70, 80, 90, 120 rokov, niektorí kratšie, hej. Ale Boh je nad tým a On vidí, ako sa naše životy budú vyvíjať ďalej, aké rozhodnutia urobíme. A keď očakávam, naozaj úprimne túžime po Božej rade, On nám ju dá. On nám poradí, ak naozaj o to stojíme. To, či už sa podľa toho zariadíme, to je na nás, hej, máme slobodnú voľbu. Ale...
Ja len k tomu chcem dodať, že vždycky som vnímal, ak je toho Hospodina, dáva nám slobodu. Všetko môžete, ale nie všetko vám prospeje. Čiže aj tie proroctvá, alebo čokoľvek, čo sme dostali nezávisle ohľadom nášho vzťahu, alebo čokoľvek, som vždy vedel, že Boh je gentleman a nebude ma tlačiť do ničoho. Diabol by chcel posadnúť a manipulovať. Boh ti dáva dobrú radu a túži, aby sme my posluchli. Dal nám slobodu a to, ako sa my rozhodujeme, to určí, ako sa budeme mať. Takže máte slobodu, vážte si to, ale rozhodnite sa počúvnuť radšej Hospodina.
Ja by som len chcel dať súku, že je to pre mňa také úžasné, že dvaja mladí ľudia prichádzajú k sebe ako cudzinci, ale nie je dôležité to, že sú cudzinci, hej, pokiaľ nevyrastajú od plienok spolu, ale skôr je dôležité to, aby sa starali o seba ako tí cudzinci jeden o druhého a pri tom, ako sa starajú, tak aj sami seba spoznávajú a tým sa menia v tom manželstve, tom, ako sú oni cudzinci, ako prichádzajú, hej, lebo zo začiatku, ešte nie sú v manželstve, ale verím, je to tak v manželstve, že zo začiatku sa možno aj pred sebou niektoré veci hambite, ktoré možno, že doteraz pred svojim súrodencom by si povedal, urobil, alebo tak, ale potom to prichádza, že z toho cudzinca sa stáva niečo úžasné. Tak, ďakujem.
A keď sme pri tom pozorovaní, že čo je také, čo vás upúta, tak máme otázku, že na aké vlastnosti by sme si mali dávať pozor, ktoré by mohli viesť vzťah zlým smerom, či na sebe, alebo na tom druhom, respektíve ktoré také vlastnosti alebo veci sú indikátory, že ten partner je vhodný do manželstva. Takže tá prvá otázka je skôr taká, že varovné signály, a tá druhá, že že to sú také highlighty, hej, že podľa toho, nechcem povedať tú frázu, že podľa toho spoznáš toho pravého.
Keď zle varí.
Ty alebo ona?
Ona. A dobrý signál je, keď dobre varí.
Ďakujeme.
Peťo varí dobre.
Ja som len chcel dopovedať, že mne to nebude záležať na tom.
U Peťa musíte hľadať ďalšie vlastnosti. Hej. Ja si myslím, že u každého to je iné a u muža by sa mali hľadať práve tie prvky, ktoré ho robia tým mužom, ktorý má byť hlavou ženy a tak ďalej, ktorý má niesť zodpovednosť, čiže je verné. Na jeho slovo sa dá spoľahnuť. Nie, že niečo povie a žena zúfala po mesiaci stále nič, hej. Žiadne, nič sa nestalo, skutok sa nestal. Čiže ja si myslím, že pre nás mužov je dôležité, že som verný v slove, verný celkovo, ako vernosť je veľmi dôležitá, lebo podľa toho sa pozná skutočný muž. Lebo ako Božie slovo hovorí, dokonalý muž je ten, asi viete ma doplniť, ktorý, čo povie, dodrží. Ktorý vie skrotiť svoj jazyk a nemelie na prázdno. To je asi taká pre mňa najväčšia kvalita, byť verný. A keď vidíte takého človeka, dievčiny, myslím si, že to je veľmi úžasná vlastnosť do manželstva, do akejkoľvek služby, kdekoľvek. Kto nájde verného muža? A tak ďalej. Takže Hospodin vám vie pomôcť. A za ženy by ste vy mali povedať, že čo možno...
Uli už je pripravená.
Mne tak napadlo, že pokora je dobrá vlastnosť, pretože v manželstve sú aj situácie, keď treba riešiť nejaké problémy alebo konflikty, nedorozumenia. A vlastne, ak sú dvaja veľmi tvrdohlaví, tak to tiež nie je veľmi dobré. A teda je dobré sa vedieť pokoriť, priznať si chybu a aj na tom potom chcieť pracovať.
Ja by som chcel dodať, že nie, že manželstve, ale že pred manželstvom sa skôr sústredí na to, že nie na to, ako bude vyzerať tvoja manželka, ako tvoj manžel fyzicky, čo bude vedieť, či bude váriť, vedieť, alebo nebude vedieť váriť, alebo aké bude mať charakterové vlastnosti, ale aby si sústredil ten čas, kedy si sám, aby si sústredil ten čas na to, aby ty si menil seba, svoj charakter, tie veci. Lebo veľakrát sa tak, že či sa mi bude páčiť, či aká bude, neviem aká. Ale keď budeš meniť seba, verím tomu, že v tom manželstve nebudeš mať problém sa meniť ešte viacej a budeš úplne iným pohľadom, budeš sa dívať na svoju manželku alebo manžela.
Ja by som ešte chcela doplniť, že v tom čase ešte pred chodením alebo pred nejakým vzťahom je veľmi super, keď môžeš, tak ako Peťo vravel, pracovať na sebe a rozvíjať aj tie talenty a dáry, ktoré ti Boh dal a objavovať aj obdarovania, ktoré má pre teba pripravené ešte a pýtať sa Pána a tak aktívne na tom pracovať. Čiže možno nemať tak, že hlavu smútku, že ja som sám, sama, že proste a tak, ale proste... Brať to tak, že Pán má pripraveného niekoho pre mňa a za ten čas využívať ten čas tak plnohodnotne.
A ešte ja nás trošku dám tak na zem, alebo teda do neba, že vlastne my sme sa nenarodili preto, aby sme sa oženili a vydali. My sme sa narodili, aby sme mali vzťah s Bohom. A to je to najhlbšie miesto nášho života, ktoré potrebuje byť naplnené. A preto najdôležitejšia vec, ktorú ja som túžila, aby môj muž mal, aby miloval Pána Ježiša z celej sily. A ako z celej sily, ktorú má, hej. A vám poviem, že to vidno. Na ľuďoch, ktorí milujú Krista, to vidno. Na správaní, na rozprávaní, na tom, o čom rozmýšľajú, aké majú sny. Toľko.
Ďakujem veľmi pekne. Uli načrtla trošku to obdobie, kedy ešte mladí ľudia nemajú partnera. Ale máme otázku, ako by malo vyzerať randenie a spoznávanie sa. Taký štandard dajme.
Ja si myslím, že by to malo vychádzať z takého priateľstva alebo kamarátstva, že vlastne u nás to napríklad tiež tak bolo, že my sme boli veľmi dobrí kamaráti s Jakubom a boli sme veľmi dlho kamaráti a vlastne ten vzťah potom neskôr prerastol do takého chodenia, ale to bolo také, že sme si povedali, že nebudeme spolu chodiť, ale asi to bolo chodenie, neviem. Ale proste veľmi dobre sme si rozumeli a to je tiež také, že dôležité vo vzťahu, že si dobre rozumieš tým človekom. A tak.
Čo sa týka nejakých štandardov, ja keď sa na to tak pozriem spätne, sme sa bavili ešte s Davidom Hodemarským, že či vôbec je, či vôbec existuje chodenie, čo sa týka Biblie. Je to vôbec niečo biblické chodenie? A preto sme sa tak rozprávali, že vlastne do času, keď si dvaja ľudia povedia áno, stále sú brat a sestra v Kristu. A preto, nevravím, že my sme to tak mali, a preto ja vravím, že čo je najlepšie to brzdiť čo najviac, lebo ty sa nikdy nevieš vrátiť už naspäť. Tam, kde si to posunul, už sa nikdy nevračíš naspäť. A my sme napríklad s Lukou chodili 6 rokov, čo je úplne že šialené a nikomu to neodporúčam. Takže preto, keď sa niekto mladý začne tak chodiť, tak mu poviem, že kamaráde, vybral si sa na veľmi ťažkú cestu, bude to veľmi ťažké. A poviem aj z tohto miesta, že to bude veľmi ťažké a preto vravím, že buď radšej tak, že si brat a sestra v Kristu a o nič neprídeš, keď počkáš do manželstva. Tak.
No, bolo by to, alebo teda je to ťažké, ak chceme do manželstva počkať so všetkými intimnosťami, hej? Čiže preto je to ťažké. Samozrejme, ako nasledovníci Pána Ježiša ho chceme poslúchať a Božie slovo hovorí, že máme žiť posvetený život, lebo bez posvetenia nikto neuvidí Boha. Aj v tejto veci. A Boh nenávidí smilstvo, čiže kvôli tomu je to ťažké, že keď dáme už slovo niekomu, je to vážna vec.
A preto ešte chcem povedať k tomu, že keď niekto spolu chodí, tak proste treba sa fakt, že vyvarovať čo najviac v takých situáciách, kde by tí dva ľudia boli sami a proste utekať od toho. Proste ja keď... Stále vravím ten príbeh, keď bol Jozef a s Putifarovou ženou, tak tam nepíše Božie slovo, že keď Putifarová žena ho chcela zvieť, že Jozef sa postavil a začal, že choď preč, satane odo mňa, neviem čo, ale napísal, že on utekol od toho a to verím tomu, že toto je to, čo máme robiť, že proste neblížiť sa k tomu, ale utekal od toho najviac, ako sa dá proste.
Je tak, ako je napísané, od žiadosti, mladosti utekaj. A kto sa nevie zdržať, tak radšej sa ožeň alebo vydaj. Čiže naozaj dlhé chodenie neodporúčam, je to náročné. My sme chodili, z toho som bol asi rok na vojne, vojenčine, ale je to náročné. Určite Božie slovo toho nazýva, že ukracuješ svojho brata. Čiže ak ja chodím s niekým, koho si nakoniec nevezmem, vlastne okradám, ždibávam zo srdca, ako pre niekoho druhého. Už je to tam poškodené, to sa nedá opraviť. Hej.
A nemyslí si nikdy, že ty si dosilný na to, že by si to zvládol. To je ďalšia vec.
Teraz trošku z iného súdka máme otázku. Čo ak chcem byť sám? Amen. Čo ak chcem byť sám? Jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď. Keby tu bol Pavol, ten by nám povedal.
Už tu musieť variť, prať, žehliť, upratovať.
Starať sa o deti a tak ďalej. Nie. Ako Božie slovo nám jasne odporúča, ak vieš zostať, zostaň, zostaňte sami, sami, lebo sa môžete v plnosti venovať veciam, ktoré sú Božie. Ale ak vidíte vo svojom srdci, ako Pavol hovorí, že to je premárnenie života, ak ja nebudem mať vzťah, tak áno, hľadajte si v Pánu. Čiže nech je poslušný, tam poslušnosť jemu, ale určite odporúčam každému, nikam sa nežeň.
Ja som chcel povedať, že možno, že si na tomto mieste, alebo že nás sleduješ a už si mal nejaký vzťah za sebou a možno, že to je také, že to skončilo to nenajlepšie a teraz máš taký pocit, že ty nesi k tomu manželstvu, ako keby, že proste, že nemáš na to, možno, že teraz máš také odpovede na to, že si zlyhal alebo tak. Ale pýtaj sa Ducha Svätého, či v skutočnosti máš ten dar do toho manželstva, do tej rodiny. A, lebo môže to byť aj to, že si zatrpknutý, alebo že máš neodpustenie, alebo už nebudeš vedieť možno, že dôverovať alebo veriť druhej osobe. Ak si na tomto mieste ale nasleduješ, tak aj o tom sa môžeme rozprávať, či už tento alebo ďalšie ešte útorok. Takže neostan pri tom. Ale v skutočnosti, ak vieš, že si povolaný k tomu, že mal by si byť sám a v skutočnosti máš tam tú pečať, tak samozrejme, ak vieš, že máš odpustenie, ak vieš, že nie si zatrpknutý, zatrpknutá, tak určite choď do toho. Ale ak je to za tým účelom, tak myslím si, že si len klamaný a deptaný len v tomto. Takže asi tak.
Ešte ja by som chcela povedať, že som sa stretla s manželskými pármi, ktorí vyjadrili ako manželia, alebo jeden z nich zapochyboval, či je to žena, alebo od muža, od Boha. A v taký čas ja len poviem, že Boh rešpektuje naše zmluvy. Čiže preto dávajte pozor na to, komu čo sľubíte, naozaj. Lebo Boh je verný Boh. A on neporuší svoju zmluvu a to isté očakáva od nás. On rešpektuje naše zmluvy, aj keď možno si zoberieme hoci koho, je to na naše rozhodnutie, ale Boh túto zmluvu bude rešpektovať. To neznamená, že to nebolo v kostole, tak sa môžem rozviesť a zobrať si niekoho z kostola. Nie.
Ja len tiež znova, Božie slovo nám hovorí, že manželstvo nech je všemožne ctené. To znamená, že ak ste vo vzťahu manželskom, nehľadajte rozvod. Boh to nenávidí, ale radšej nech je medzi nami ctené a nech je tam zmierenie a tak ďalej. A ako samozrejme, nesme otroci, ale nech je všemožne ctené manželstvo. A loža nepoškvrnená, čiže tak.
Teraz tu máme takú atypickú otázku. Čo robiť, ak niekto, s kým ste boli vo vzťahu, stál pri Bohu a potom od neho odpadol? Od Boha odpadol. To je...
Tu by som povedala presne to. Ak išlo o manželov, že sa brali ako kresťania, ktorí milujú Krista, a jeden z nich už je jedno, z akého dôvodu opustil Boha. Ja by som povedala, že v tej domácnosti stále svieti, pretože my sme svetlom sveta. Keď je hoci len jeden kresťan, ktorý miluje Pána Ježiša v domácnosti, je tam svetlo. A je to určite ťažká situácia. Ale ja vám poviem, že viac ako vy túži po tom človeku Boh. A musíte, alebo teda chcem vás povzbudiť, aby ste sa spoľahli na to, že Boh vie toho človeka priviesť naspäť. Ak je to, toto je o vzťahu v manželskom, hej, keď sa toto stane v manželstve dvoch znovuzrodených ľudí. Modlite sa za toho človeka, prejavujte mu vernosť. Božie slovo má plno rád aj v tejto oblasti. ak je to medzi priateľmi, kde ešte nebol ten záväzok svadby, tak tiež sa modlite. Modlitba má moc. Ak si myslíš, že si neschopný, modliť sa vieš. Keď máš istotu, že ti Boh odpustil hriechy, tak to je najdôležitejšia vec, ktorú vieš robiť. To je život zachraňujúca nielen pre teba, ale aj pre druhých ľudí. Božie slovo hovorí, že bez viery sa nemôžeme páčiť Bohu. Lebo keď prichádzame k Bohu, musíme veriť, že existuje a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Alebo inými slovami, že tí, ktorí sa k nemu modlia alebo očakávajú na neho, že on odpovie. Čiže Boh odpovedá na vaše modlitby. Možno sa vám zdá, že alebo tebe, keď si položil túto otázku, že nie. Ale Boh odpovie, Boh miluje viac toho človeka ako ty. Hej, na to myslí, o to sa opri, na to sa spoľahni, že Boh chce, aby ten človek bol znovu pri ňom blízko. A toto môže byť, toto je Božia voľa. Keď málo kedy vieš, máš istotu, čo je Božia voľa, toto je Božia voľa, aby všetci ľudia boli spasení. A takisto, aby aj tento človek sa vrátil k Bohu. Čiže modli sa. Modli sa a Boh je mocný. Či už cez teba, nie výčitky, ale proste modli sa. Boh vie si použiť aj iných ľudí, okolnosti, aby toho človeka znovu v tej vášni a novej láske pritiahol k sebe.
Ja možno len doplním k tej odpovedi, že ak sa nejedná o manželský vzťah, tak to prvé, ak sa vieš nájsť v tom, že si ty dopomohol alebo dopomohla k tomu, že ten človek nejde už ďalej za Pánom, tak pokánie je tá cesta. Pokánie, prijatie odpustenia a bod, kedy ty sa posunieš ďalej, kedy neostaneš zaciklená alebo zaciklený v tom smútku a trápení, že ten druhý už nejde za Pánom, ale pripomeň si možno slova alebo inštrukciu, ktorú dostal Peter, keď mu Ježiš povedal, lebo ho zaujímalo porovnanie s Jánom, že čo teba doňho? Ty poď a nasleduj ma. Nenechaj sa takou situáciou zastaviť, aby si ty sám nenasledovala alebo nenasledovala Boha. A dúfaj a ver, asi ak to bolo naozaj taký seriózny vzťah, ktorý možno, že už smeroval k manželstvu, ale ten človek odpadol od Boha a tým pádom aj ten vzťah sa rozpadol, tak je dobré sa modliť aj v múdrosti, aby si sa nevracal naspäť ako keby do tej minulosti. Hej? Že má aj bod, kedy vykročíš a Boh ti dáva novú šancu a ideš ďalej, ideš dopredu. Máme aj takú otázočku. Ako budovať skutočnú blízkosť? Možno každý viete stručne povedať, ako budovať skutočnú blízkosť.
Tak tá blízkosť sa môže odzrkadliť aj tak, že napríklad my sme sa začali spolu modliť, teda už dávnejšie. Ale možno na začiatku manželstva sme sa až tak veľa spolu nemodlili. Každý sa modlil sám, skôr tak to bolo. A občas sme sa spolu pomodlili. A potom, aj keď sme prechádzali nejakým ťažším obdobím, tak sa nám osvedčilo to, že sme sa spolu začali modliť a naozaj tak spolu tráviť ten čas s Pánom a tak byť na modlitbe spolu a proste ako keby tak úplne v takej úprimnosti. Tak ja si myslím, že toto je veľmi kľúčové a myslím, že veľmi nám to pomohlo.
Som k tomu ešte dodal. Spamätám, keď sme boli na mládeži a bola presne takáto diskusia a bol tu asi Tibo s Nelkou a oni povedali takú super vec. To si doteraz obidva pamätáme a môžeme to len potvrdiť, že to sa isté stalo v našom manželstve. Je to, že keď jeden bol dole, tak druhý ho pozbudil a keď ten druhý bol dole, tak ten ďalší ho pozbudil. Hej. Takže môžem povedať, že fakt, keď sa tak modlíme spolu, tak proste kopec krát, keď som bol taký pesimistický, alebo som sa nemal dobre, tak Olka prišla a ma pozbudila aj s Božím slovom a môžem povedať, že fakt, že na tej modlitbe veľmi rastie tá blízkosť. Samozrejme, trávením času spolu.
Tak ono, keď si vezmete tak manželstvo, je obraz vzťahu cirkvi a Krista, čiže jeho spoločenstva s ním samým. A to už bolo povedané toľkokrát, že čím bližšie ste pri Bohu, tým bližšie ste pri sebe. Je ten troholník pomyselný, keď máte rôzne knihy poradenské a čokoľvek, stále tam taký troholník, že ak sa blížia obidvaja k Bohu, stále sa približujú viac k sebe. A nemôžem ináč len z praxe potvrdiť tento troholník, že funguje, pretože ak sa učím, nechám sa naplňať Duchom Svätým, učím sa jeho láske, nehľadám svoje vlastné, dokážem tu byť pre druhého a tak ďalej, tak to je tá skutočná blízkosť, že sme si oddaní v láske jeden druhému. To znamená, to najväčšie zbliženie viete dosiahnuť len skrze Boha. Obecenstvo s ním, každý nezávisle na sebe, dá sa povedať. Ja nemôžem, čo je pre mňa bolo dôležité aj pre Števku, čo s čím sme si my prechádzali, je, že ten druhý nenaplní moju dušu. Aj keby sa akokoľvek snažil, nepodarí sa mu to a bude to počase bolieť. A jediný, kto nasytí dušu, je Hospodin. Aj v manželstve, ako keby ste neboli, nemali manželky, ako sa píše v Božom slove, sa presne týka toho. Môj vzťah s Bohom musí dominovať a on je tak dobrý stále, že mi dá ten najlepší vzťah naspäť. Ak ja mu venujem svoje srdce, on mi dá druhé srdce ešte bližšie, ak aj ono ide k nemu. Čiže lepšiu radu neviem povedať. Ak chcete mať na skutočnú blízkosť, majte skutočnú blízkosť s Bohom, nech on nasycuje vaše srdce a potom váš vzťah bude taký ten raj na zemi. Amen.
A teraz ešte taká zaujímavá otázka, ktorá zaujíma aj našich poslucháčov, je, že neúplne rozumiem asi pri písaní slovesosa nejaká chyba tam je, ale ako ukázať, že kresťanský, ako ukázať neveriacim ľuďom, že kresťanský vzťah je to najlepšie, a ak neveriaci ľudia vidia väčšiu slobodu v tom vzťahu, ktorý, kde Kristus nie je. Inými slovami, ako ukázať lepšiu reklamu kresťanskému vzťahu ako vzťahu, ktorý sa navonok zdá byť kvázi slobodnejší a nie taký prísny, čo sa napríklad hraníc týka.
Ja si nemyslím, že treba dokazovať svetu, že sme lepší. Ale Božie slovo, keď si čítate Bibliu, tam je podobenstvo. Pán Ježiš hovorí, že kto počúva moje slova a žije podľa nich, je podobný múdremu staviteľovi, ktorý postavil svoj dom na skale. Prídu vetri a oboria sa na ten dom, ale on obstojí. Tam nie je napísané, že či prídu, ale že oni prídu. A vlastne nie je rozdiel medzi nami ľuďmi. Každý prechádzame či malé búrky alebo veľké búrky, ale keď máme Pána Ježiša, my sa máme koho chytiť, my sa máme koho držať, alebo teda má nás kto držať a udržať pri sile a pri vlastne udržať náš dom života funkčný. Ale Je to tvoje rozhodnutie. Keď ty chceš poslúchať Boha a nájdeš človeka, ktorý chce spolu s tebou ti v tom pomáhať a byť ti oporou, chod do toho. A nepotrebuješ dokazovať svetu, že ja neviem, že život s Bohom je žiaduci. Pán Ježiš povedal o svojich učeníkoch, že vy ste soľou zeme. Sol je jedna vec, že konzervuje. Keď máte nasolené meso, tak sa nepokazí, keď je dostatočne nasolené, ale soľ spôsobuje smet. A smet vlastne ide o váš život, vás pozorujú ľudia a vás pozorujú stále, ako sa chováte ako kresťania. Čiže a oni môžu si klásť otázky. Niekomu to môže byť, niekomu to môže sa to páčiť a niekomu sa to nebude páčiť. Bude vám vyčítať alebo proste nebude s vami rád, lebo bude mať pocit, že už len tým, že ste, mu vadíte. Ale tak stane sa, no. Ale vy buďte s pánom Ježišom priatelia. A on sa o všetko ostatné postará. Aj o vaše okolie, aby videlo, že on je živý.
Ešte keď môžem ja. Môžem povedať, že veľa svedectiev bolo takých nepriamých ohľadom toho, že nechceli sme robiť my reklamu nejakú. Jednoducho snažíme sa žiť s Bohom, asi jeden pre druhého, pre rodinu. A tí ľudia, Boh vždy iba vie otvoriť srdce. My to nedokážeme. A mali sme veľa takých, poviem len takých pár útržkov, že boli sme v obchode, trochu sme boli takí pohádaní za Števko, niečo sme si mali nejaké nedorozumenie, raz je v Kočiari, tam boli, Števka nakupovala niečo v obchode, už som bol nervózny, tam som behal s tým rastíkom, že už poďme prestať, lebo čo, ja som išiel vonku na chvíľu, som sa vrátil späť a viem, že medzi nami bolo nejaké napätie, ale som mu požiadal, že či už môžeme ísť a tak ďalej. A na druhý deň robila tam totiž jedna z našich sestra zo zboru. A jej kolegyňa bola neveriaca a ona nám v nedeľu ráno hovorí, tá kolegyňa bola z vás úžasnutá, že ešte nevidela taký manželský pár. Čo videla? Hej, čiže Hospodin otvára oči, že nie je potrebné sa sústrediť na to, aby sme robili reklamu. Boh si urobí reklamu sám, kedy chce, ako chce. Aj v tom našom zlom môžu vidieť ľudia niečo, čo nezažili. Aj to, ako riešime ťažké situácie a tak ďalej. Čiže nebojme sa byť slabí, ale riešme to s Hospodinom. A oni uvidia, že to je nejaké iné riešenie. Nejde, že sa chlap ide opiť alebo čo, ale že naozaj budú vidieť, že to sa rieši ináč. Aj tie nepríjemné situácie a tak ďalej. Tak asi toľko.
Potom tu máme otázku. Čo si myslíte o tom, že by muž mal bojovať o srdce ženy? Je to biblické? Neviem, či to je len otázka na mužov, ale bojovať o srdce ženy. Neviem, či...
Čo sa myslí tým bojovať?
Asi uchádzať sa, alebo že nejak prejavovať svoju...
Zbijem ostatných napadníkov? Neviem. Tak podľa mňa určite sa vám má snažiť o to, aby nejakým spôsobom to dievča zbavol, podľa mňa určite.
Prejavovať niečo áno, musí, asi. Áno. A nebude ju ťahať za vlasy.
Presne tak.
Dobre, a...
Ale ja si myslím, že niektoré ženy aj chcú, aby na tej druhej strane, aby bol bojovník do istého času. Ale chcel som povedať ešte aj k tomu, že ak bojuješ, tak len do tej miery, aby to nezasol tú druhú slobodu na tej druhej strane. Takže asi tak.
Ja som bol plachý a hamblivý, takže ja som nebojoval. Ja som sa radšej modlil. A Hospodin sa postaral, vidíte, no, mám.
Tak zjavne tu máme príklad takých, ktorí majú tendenciu zabojovať a takých, ktorým pomôže pán. Tak. Pán Ježiš vie. Ako poradiť mladým ľuďom nadväzovať priateľstva, keď sú, prepáčte za výraz, takzvaní klinickí introverti? Alebo chronický, alebo nejaký. Takí introverti, takí ukážkoví, no, poviem to po slovensky. Neviem, či takých tu vôbec máme, hej.
Počkaj, za kým príde extrovert za tebou.
Extrovert ťa vyťahne, neboj sa. Ako, tak by som povedal, že ja som bol extrovert. Nie, nebol som. Ja som bol introvert. Mňa mama vyhaňala vonku, hej, ale vyberte si. A vyslovene viem, že chce to odvahu výjsť z komfortnej zóny. Introvert môže sa len skrývať za niečo, že má pocit, že nevie, má pocit, že sa hambí. Tam môže byť to klinické, znamená, že tam nie je niečo v poriadku, ale môže to byť aj zdravý introvert, že vyslovene proroci sú väčšinou takí introverti, chcú byť s Bohom stále. To je dobrý stav. Ostaňte tak. Ale aj tak musíte vyjsť medzi ľudí a povedať to proroctvo, že? Takže nechajte sa vesť Duchom Božím a naberte odvahu výjsť z komfortnej zóny, že on vás povedie. Ja si myslím, že to je jediná cesta. Konzultovať to s ním. Hej. Čiže naozaj zdraví introverti prežívajú veľa proroctiev, ale potrebujete to dať vonku. Takže, a to sa stále dá s ním nadobudnúť odvahu a smelosť, výjsť a nebať sa, že sa niekto bude čo ja viem smiať, alebo čo ja viem. Je to pre niekoho náročné, pre mňa to bolo náročné, ako pre takéhoto introverta niečo hovoriť na verejnosti. Ja som sa hanbil, dievčat, fakt, som utekal. A tu som a som vďačný Bohu, že ma uzdravil. Hej.
Si to prekonal. Ešte Uli?
A možno to nebrať ako nevýhodu, že som introvert, ale keby sme všetci boli extroverti, tak to by bolo asi zaujímavé. Ale možno sa zamerať na to, že v podstate možno vyťažiť z toho, že pozrieť sa, že naozaj, či nemám nejaký problém, že či to nie je len nejaký problém, že či naozaj som ten introvert, hej, ale a proste čeliť tomu. A tak ako Božie slovo nás povzbudzuje k tomu, aby sme boli smelí, odvážni, tak aj sa tak postaviť na to Božie slovo a nenechať sa tak si povedať, že ja som introvert a že teraz proste celý život tak budem. A takže
Neodpíš sa, či si introvert alebo extrovert a ja vám sa priznám, že aj keď je niekto extrovert, tak aj tak sa nepustí do reči s hocikým. To je len taká, vieš, taká dogma, že
to sú nálepky súčasnosti, že sa nejak zaradíme, ale poviem vám tajomstvo. Sme nové stvorenie v Kristovi. Boh nás stvoril v Kristovi. Haleluja. Už nie je introvert, není Grek, není extrovert. Sme slobodní a môžeme sa tešiť a máme dokonca pozdvihovať bez hanby ruky na verejnosti. Uf, tak
bez ohľadu na povahu alebo nálepku, áno.
Áno, mne sa páčilo, ako to Miro raz vyjadril, že pre niekoho, pre takéhoto utiahnutejšieho človeka je takto zdvihnutie ruky spotený, vieš, výkon nad výkony. Hej. Takže rozumiem, ale určite sme nové stvorenie. Nepozerajte sa na to, ako ste teraz, ale pýtajte sa, páne, ako ma vidíš. To je dôležité, ako výjsť, aký chceš, aby som bol, čo mám robiť a v tej smelosti potom ísť, hej, jeho smelosti.
A máme tu ešte jednu otázočku. Ako správnym spôsobom povedať tomu druhému, že sa ti nepáči, keď niečo robí, alebo ako sa oblieka, správa a podobne? Ako správnym spôsobom povedať? Nenápadlo, len modli sa za dar napomínania, ale to asi nie je riešenie.
Už keď som tak načal. Ako chce to jemnocit a umenie, hej, osloviť ženu, zvlášť v nejakých kritických situáciách, čo ja zatiaľ ešte stále nedokážem úplne v plnosti, lebo ju milujem a nechcem ju nijak zraniť a tak ďalej, ale vždycky to má byť s tým, že v úcte, tak, asi tak, že ten druhý nevníma nejaké pohrdanie, to je asi najdôležitejšie, že nejdem s týmto, čo robíš nejakým takým tým znechutením, ale vieš čo, toto ma tak nejak zraňuje, alebo nerobí mi to, že zobrať to radšej na seba, že hovoriť radšej o svojich pocitoch, ako znevažiť toho druhého.
Možno sa zamyslieť nad tým, že ako by to tebe padlo, jak ti to povie. Alebo zrobiť kompliment hamburger. Že mu povieš peknú vec, že máš pekné topánky, potom mu naložíš a potom povieš, že máš pekné oči.
Ja by som povedala, že keď je napísané v Rimanoch 12. kapitole, že kto má dar napomínania, nech je verný v napomínaní, tamto slovo v origináli v gréčtine je veľmi podobné slovu, alebo identický základ slova s povzbudením. A keď som nad tým rozmýšľala, tak som prišla na to, že povzbudenie vieme, čo je. Ale napomenutie je povzbudenie posluchnúť Boha. Čiže ak by si mal ísť za niekým a ho zvoziť po čiernu zem, nerob to. Ale ak ho chceš povzbudiť, aby posluchol Boha, urob to. Ale to je povzbudenie. Hej? Ak si nie si istý, že by si to zvládol sám, zober si niekoho so sebou. Lebo vtedy sa veci inak komunikujú. Keď napríklad, čo sa týka obliekania. Je to veľmi, veľmi nepríjemné počuť pre dievča, že má príliš krátku sukňu a že proste a príde to odkomunikovať chlapec. A vtedy je to veľmi nepríjemné, alebo že má hlboký výstrih. A ako vtedy vie byť veľmi ostrá situácia. To je tvoja vina, nepozeraj sa, ako hej. Keď už sa hovorilo o obliekaní. Ak by si nevedel tej žene povedať jemne, alebo poprosiť nejakú, ty určite ako muž, popros nejakú sestru, aby išla za tou ženou alebo sestrou povedať, keď máš nejaký problém s jej obliekaním, alebo ja neviem, možno sa ti len páči. A proste ti stále hej, tým smerom ťaha oči. Ale určite jemne, v úcte a pokladajte jedných druhých vyšších od seba.
Ja som chcela, že ešte predtým možno, že ak pôjdeš za tým daným človekom, či už je to manželstve alebo mimo manželstva a mu chceš ísť vyrozprávať veci, ktoré možno tebe vadia, tak predtým sám pred sebou si povedz, že či ideš kvôli tomu, že chceš tomu človeku v skutočnosti pomôcť, alebo len kvôli tomu, aby si ukázal, že ty to dokážeš a že on by to tiež mal dokázať. Či ideš s tou pýchou, alebo ideš s tým, že v skutočnosti to manželstve tej danej osobe chceš pomôcť, alebo priateľstve, alebo kamarátovi, alebo len ukázať to, že ty dodávaš.
A ešte keď dojde k nejakej takej vyostranej situácii, teraz to už sa nedieje v našom manželstve, ale predtým to bolo také dynamickejšie, hej? Tak nehovoriť v hneve. Keď som sa nahneval, radšej som išiel do auta, rozbil som volant a vrátil som sa kľudný naspäť domov. Prejme, teraz sa to už nestalo. Nie, dobre, všetko je v poriadku.
Ale raz ťa auto nekupujte, hej.
To auto je už dávno predané, auto už bolo dávno, to sú roky a roky dozadu.
So Števkou,
už sme, 24 rokov sme spolu a to bolo také niekedy, kedy, ja neviem. Dávno naozaj. To on hovorím, že keď došlo, ja som radšej odišiel. Viete, keď už nezvládate pocity, radšej odíte. To bola moja taká, že nechcel som niečo horšie, tak som radšej na chvíľu odišiel a potom som sa vrátil. Mali sme aj situácie, Števka sa naštvala, odišla.
Joj, toto, poviem vám v rýchlosti, prepáčte. Ja vám, viete čo, tie médiá sú tak príšerná vec, oni tak skresľujú pohľad, ako má vyzerať vzťah. Nezvyknem pozerať stupidné seriály. Ale neviem na základe, čo som si myslela, že nejaká patetická reakcia z mojej strany pri hádke by mala byť odkomunikovaná. Na nejaké hluposti, proste nebolo to nič také dramatické. Som sa urazila, už sme boli manželia, zobrala som si vankúš a perinu z postele a odišla som do vedľajšej izby. Som si, akože že idem spať vedľa, hej, akože oddelené postele. A jak som si ľahla, normálne som vnímala vnútri, ako by sa ma Boh pýtal, že kde je tvoje miesto? Zobrala som si naspäť vankúš a perinu a išla som k mužovi. A on ma videl. A sme sa obidva začali smiať. Bolo po konflikte. Od vtedy viem, že všetko sa dá vykomunikovať. Všetko sa dá vyrozprávať. Každý jeden konflikt sa dá vyrozprávať. Ak nevládzeš rozprávať v daný okamih s človekom, rozprávaj s Bohom. On upokojí tvoje srdce, upokojí tvoje vnútro tak, lebo on chce, aby sme mali zdravé vzťahy. Takže nevzdávajte sa.
Áno. Bože, slovo hovorí, že nech len slnko nezapadá nad našim hnevom. My máme také pravidlo z Luko, že stále, že predtým, ak ideme spať, tak stále musíme byť uzmiernení. A teraz v zime je to ťažšie, keď slnko trošku skôr sa zapadá.